Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2 kroz dnevni magazin kulture. Ovog četvrtka vas vodi Sara Arsenović. Bližimo se kraju ove radne nedelje, a kulturnih događaja je iz dana u dan sve više, ipak na neke je i stavljena tačka, poput 15. Beldoksa, koji je završen sinoć, Grand Prix festivala, nagradu za najbolji film u okviru srpskog takmičarskog programa, je dobilo ostvarenje bez Luke Papića, a u okviru međunarodnog takmičarskog programa za najbolji film je proglašen Pozni avgust reditelja Federica Camarate i Filipa Foscarinija iz Italije. Govorit ćemo danas o filmskim manifestacijama koje nas tek očekuju, o zanimljivim knjigama, festivalima, aktualnim književnim konkursima, sve to do 15 sati i 55 minuta, a Pete Townshend, engleski gitarista, pevač i kompozitor, danas slavi 77. rođendan, zato na početku kulturnih krugova, a u izboru Tanje Kosanović, slušamo pesmu Pinball Wizard, za koju je Townshend svojevremeno rekao da je nešto najsmotanije ikada napisano. Mi se sa tim ne bismo složili, zato slušamo grupu The Who. Još jednom dobar dan i dobrodošli.
Thank you.
U 15 časova i 5 minuta na talasima Radio Beograda 2, a u emisiji Kulturni krugovi prenosimo vest koja nam je upravo stigla iz Ministarstva kulture i informisanja. Na današnjoj sednici Vlada Republike Srbije donela je odluku da se 6 crkava proglase za spomenike kulture. Reč je o crkvama, dakle crkva Svetog Arhanđela Gavrila u Šopiću, crkva Pokrova Presvete Bogorodice u Radljevu, crkva Arhangela Gavrila u Cvetanovcu, crkva Svetog Apostola i evanđeliste Marka u Varni, crkva Svetog Arhangela Mihaila u Jabučiju i crkva Sabora Svetog Arhangela Gavrila u Moravcima. A mi nastavljamo dalje, dakle, Svetlo u svetioniku, naziv je nove knjige pesama Igora Mirovića, reč je o zbirci u kojoj se nalaze izabrane pesme iz prethodne tri knjige i nove koje se grade na ciklusu Svetionici iz zbirke Povratak u Logos. Knjiga je predstavljena sinoć u biblioteci grada Beograda, a tamo je bila i naša Jovana Milovančević.
Pesme iz novog ciklusa Svetionici predstavljaju vrednosni odabir u prošlosti. Kroz njih se stupa u pesnički dijalog sa velikim ličnostima, događajima i idejama iz kulture. Svetlo u svetioniku je mogućnost oživljavanja sebe u drugima, istorije u savremenosti. Po tome, ali i drugim osobenostima, Igor Mirović nije amater, već pravi pesnik. Ističe akademik Matija Bećković.
Kad bi se sad nekoga pitali kojoj stranci je bio Jovan Jovanović Zmaj ili Laza Kostić ili Dis ili Milan Rakić, to niko ne bi pogodio. Tako se ni za njega neće to znati, znaće se samo za njegovu poeziju. Sad on je sa Cetinja, a rođen je u Kruševcu. I već sama ta činjenica što je spojio Kruševac i Cetinje dovoljno govori o tom spoju koji ste vi u svom pitanju spomenuli.
Nekom višem redu pripada i iskonska veza pesnikovog i lica Božijeg, rekao je između ostalog, govoreći o vezi političkog i poetičkog u stvaralaštvu Igora Mirovića, njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije.
Svaki čovjek je i poeta, svaki stvoren po slici i prilici Božijoj. A Bog je poeta. Poeta i znači od glagola pijeo, tvorac, onaj koji stvara. A mi smo po slici Božjoj stvoreni, dakle, mi smo poete. Međutim, to je dato i zadato. Jesmo, ali treba da se potvrdimo kao poete. Dakle, iako jesmo poete, to jest pesnici, mali broj je onih koji su uspeli da dođu, da upotrebim opet biblijsku reč, do podobija poete, to jest tvorca. Jedan od njih jeste Igor, kao i svi ovde prijatelji i braća.
Istorija u nama progovara kroz simbole, metafore i ideje koje se prolamaju kako kroz naše društveno, tako i intimno biće. Poezija Igora Mirovića u toj sprezi kolektivnog i individualnog dostiže svoje vrednosne vrhunce, smatra pesnik Ivan Negrišorac.
On širi tematski, motivski okvir svoje poezije, ulazi u neke prostore u kojima prethodno nije ulazio i to vidimo i u Povratku u Logosu kako to sve ide. Širi i postupke, nisu to revolucionarne izmene, ali to vidi se tačno kako zapravo on postupkom brižno pazi onaj krug tema oko kojih se, kojima se pozabavio. I gde je postigao najveći za sada, čini mi se, uspeh, čini mi se, uza sve rizike vrednovanja, da kažem da je, mislim da je najbolje rezultate postigao tamo gde je spojio dve strane svoje ličnosti. Tamo gde se pozabavio svetionicima srpske politike, istorije i kulture.
Potraga za logosom, istinskim pravim svetlom do koga se dolazi stalnim preispitivanjem, razgovorom sa sobom i drugima, te poniranje u iskonska načela sveta i čoveka, neke su od osnovnih tematskih preokupacija poezije Igora Mirovića, koji u njoj ističe načela dijaloga i dijalogičnosti.
Taj dijalog zapravo pokušava da otvori uzore i u nama i među nama i naravno da stvori temelje. Najsnažniji temelji su oni najsveti i najsvetliji ljudi iz naše prošlosti kroz razgovore, kroz svoje vrste dijaloge ili kroz sasvim novo osvetljavanje njihovog života, njihove često žrtve i njihove uloge u zapravo našem životu a to često ne prepoznajemo. Ljudi kažu živimo samo današnji dan, šta ćemo sutra da radimo, ne prepoznaju da smo povezani prošlošću, sadašnjošću i budućnošću u jednu jedinstvenu nit. Ja sam zapravo pokušao da tu nit otkrijem i da razgovarajući i sa sobom i sa njima zapravo ukažem na sve one opasnosti koje su oko nas.
Nova knjiga poezije Igora Mirovića četvrto je poetsko delo ovog autora koji je do sada objavio naslove Nebo nad Vizantijom, Kremen plamen, Povratak u Logos. Njegova poezija je zastupljena u brojnim antologijama te prevođena na rumunski, mađarski, slovački i makedonski jezik.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 od biblioteke grada Beograda do Srpske književne zadruge. Predstavljanje knjige Vidiš li da ne vidim Emira Kusturice je održano upravo u Srpskoj književnoj zadruzi u Kusturičinoj novoj knjizi, romanu i eseju. Autor je pisao o književniku Handkeu i reditelju Kusturici. Slušamo Milana Stokanovića.
svetski glas dvojice pobunjenika, Emira Kusturice i Petera Handkea, približio je njihove različite temperamente i spojio ih u razumevanje posebne vrste. Glavni junak nove knjige Emira Kusturice, Handke, odnosno Kusturica, drži savremenom svetu duhovitu lekciju o plemenitom savršenstvu umetnosti i moralnosti, i to kroz parabolu hodanja po žici iznad sudbinske reke Drine, koja spaja i razdvaja sve osim autentičnosti i čovečnosti. Shvatanje da globalističko podzemlje upravlja svetom bila je centralna tačka spajanja Handkea i mene, kaže priznati reditelj i autor knjige Emir Kusturica.
Moja knjiga je izraz mog prijateljstva prema Handkeu, duboko poštovanje, a pored toga jedan doživljaj, putopisni doživljaj izleta u Štokholm na Nobelovu nagradu, što je neka, rekao bi, osovina knjige oko koje se plete sudbine Petera Handkea i njegovi izmišljeni događaji u Srbiji, a s druge strane, odnosno na trećem nivou se odvija njegovo najopasnije putešestvije, a to je hod po žici, prelazi razne teške, savladava najteže žice koje prelaze preko rijeka Trgova i na kraju padne u Drinu.
Vidiš li da ne vidim, pokazuje da pogled u sebe predstavlja istinski pogled saznanja.
To je anegdota koja navodi na Plotina, koji je rekao povuci se u sebe i gledaj. Ne treba biti sandale da vidiš. Tako da jeste to jedna onako intro, pokušaj da se unutrašnji sadržaj oblikuju kao spoljni, što nije lako stvar.
Emir Kusturica piše u jednoj modernoj fakturi, u modernom registru. Osjeća se filmska tehnika unutar pripovedačkog diskursa, što je karakteristično za onu dimenziju njegovog stvaralaštva koja je proslavila Kusturicu. Kusturica piše u najboljim mogućnostima naše savremene proze, kaže istoričar književnosti i profesor Filološkog fakulteta Milo Lompar.
U prozi Emira Kusturice možemo ovde pronaći jedan dokumentarni sloj u kom možemo prepoznati junaka ove proze, Petera Handkea i pripovedača Emira Kusturicu, zatim neke elemente njihovog okruženja i taj prvi sloj ima nešto što se može tretirati kao memoarski ili autobiografski iskaz. No, u drugom sloju imamo nešto što bismo nazvali eseistički govorom. To je jedna dijagnoza duhovne situacije vremena i u isto vreme kritika globalizacijskih tehnika i ideologije globalizacije, koja dakle već širi žižu ovoga pripovedanja, ali ono što i daje pripovedni karakter je taj treći sloj, gde se stvari odvijaju u pravcu fikcionalizacije, gde odjedno vidimo da je junak udvojen i on čak ima dva imena u prozi, kao što je i pripovedač udvojen, gde su epizode promenjene u smislu svoje dokumentarnosti, nekada izokrenute, i gde se pojavljuje jedna metafizička dimenzija samog životnog iskustva kao ono što utiče i na ove prethodne slojeve.
Roman esej Vidiš li da ne vidim napisan je fragmentiranim, asocijativnim registrom koji ne napušta načelo koherencije, jer postepeno vodi ka završnoj sceni klimaksa, dodele Nobelove nagrade Peteru Handkeu, kojoj je prisustvovao i Emir Kusturica. Got a record company, I've got a girlfriend with a law degree, oh, when I friend, did I make the switch, how I tried to be against the rich, I've got a publisher who I never decently met, I've got a tailor and a dietitian, I think they said, and I can't even distinguish which one is which, how I try to be against the rich. Snap a finger for an unemployment check, but it takes a single mile to get us up and do our trick.
Over me, I bought her the whole goddamn perfumery. Oh, when my friend did I make this switch? How I tried to be against the rich. I've got one hand on a champagne drinking cunt. I've got the other of the ass of the establishment. And I can't even distinguish which hand is which. But God knows I tried to be against the rich. How I tried to be against the rich.
Sinoć je u Narodnom muzeju u Beogradu na Međunarodni dan muzeja svečano otvorena izložba crteža koja nosi naziv Ishodište slike, crteži Save Šumanovića iz zbirke Narodnog muzeja Srbije. Prilog je pripremila Mirjana Boba Stojadinović.
Izložba je postavljena u dve sale galerije kabineta grafike Narodnog muzeja. Osim samih crteža, većinom srednjeg i velikog formata, izložba obuhvata reprodukcije slika na kojima je Šumanović razvijao identične motive, uglavnom ženskog tela ili pejzaža koji su prikazani na crtežima. Slušamo kustoskinju izložbe, istoričarku umetnosti Draganu Ljubenović.
Iz zbirke crteža i grafika jugoslovenskih autora 20. veka izdvojene 78 crteža Save Šumanovića koji predstavlja celokupan fond njegovih radova iz te zbirge i izložen na ovoj izložbi uz dve njegove litografije, dakle imamo 80 eksponata na paprenom nosiocu i uz njih izložena jedna uljena platnu koja odgovara jednom od crteža. On je izabrao da stoji baš na tom glavnom zidu čim posetioc uđe, da mu ovo bude jasan ta ideja koja stoji prosto iza celog koncepta, a to je da se prikaže da je crtež bio ishodište slike. Zapravo da on bio, dakle, ta baza, početna tačka za kasnije pristupanje rada prosto u tehnici uljene platne, u mediju slikarstva.
Koliko je Sava Šumanović, budući da on verovatno skice radio u Parizu, koliko je on njih zapravo čuvao i kad ih je doneo sa sobom zapravo u Šid, on se njima vraćao?
Upravo tako, tako je. Naročito u prvoj sali, svi ti crteži su iz 1929. godine. Dakle, to je iz posljednje boraka Sava Šumanovića. On sam piše u katalogu svoje izložbe, velike izložbe priređene 39. godine u Beogradu. Dakle, crnke su po radovima donetim iz Pariza. To su te čuvene, nekoliko, jedna serija crnke iz Pariza, takozvanih. Evo, nedavno je izašla knjiga Dijane Metlić u izdanju galerije slika Save Šumanović. Dakle, to su crteže, on ih je čuo tako po deseta godina, vraćajući se sa njima, jer on u prvo vreme po povratku Šid nije imao prosto model za slikanje, a u Parizu ih je imao naravno dosta, tako da je on te crteže čuvao i onda ih, dakle, prebacivao prosto u tehniku uljena platna.
Pri odgonetanju procesa nastanka slike posebno zanimljiv je crtež, piše autorka izložbe. Crteži su veoma pažljivo tretirani u izvođenju.
E, upravo smo ih i tako rangirali u samom katalogu, dakle imamo od onih krokija koji su zaista, dakle, sama reč prosto kaže, dakle tu gibkost linija duguju toj brzini realizacije, a opet pogađaju do tačnina te sve anatomske karakteristike jednog modela. Sa druge strane tu ima, onda se izveta grupa tih ženskih modela i aktova koji su nešto razrađeni, elaboranije skice, rađene dosta pljoštimice posebnom olovkom, da odmah on nađe tu masu koja je njemu neophodna, volumen koji je izrazit na tim crtežima. I na kraju imamo crteže koji su po stepenu dovršenosti, vrednosti odgovaraju gotovom delu. Dakle, oni imaju vrednost sami po sebi, sa jedne strane kod crteža, sa druge strane oni praktično predstavljaju sliku crno-belu. Zato smo rekli taj rengenski snimak Šumanovićeve neponovljive slikarske geste. Može da se vidi na crtežima, jer pored utvrđene kompozicije i strukture koja je njemu osnova, na primjer na nekoliko crteža, na dosta bogami crteža, može se vidi ta mreža za pravogonika za prenos sa crteža na sliku, i ono nam to mnogi stvari govori koliko se on drža od toga. Sa druge strane, u crtežu, znači u tom u grafitu je prosto ostvarene su i te tonske nivelacije, tonske vrednosti same slike. E tu je ona, kad to već sve shvatite, tu su lepote tog njegovog crtačkog prosto opusa.
Odakle dolazi strastveno interesovanje autorke izložbe za opus Save Šumanovića?
Pa eto, moje konkretno istraživanje datira već eto od 2016. godine, kada sam počela da radim taj diplomski rad, pisan 3 godine, o slici doručak na travi Save Šumanovića. Dakle, jedna slika je zapravo tu, poslužila se na jednom primjeru, prođe celokupan opus Save Šumanovića, zato što slika sama po sebi, to je jednostavno u sebi sažima sve njegove te važne periode. Tako da od tog trenutka prosto on je moja glavna preokupacija kao istoričar umetnosti. Eto, sad je ovo sjajna prilika koju sam imala u Narodnom muzeju, kako ustav Narodnog muzeja, da ostvarim ovu izložbu, da sa neke druge strane priđem o njegovom opusu.
Izložbu crteža Save Šumanovića i uporedne analize, konačne razrade u slikama u tehnici ulje na platnu možete obići na prvom spratu Narodnog muzeja u narednim mesecima.
Je goûte ma ligne na ligne non va bizarre. Peden troppe fora e si ben non va ha. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar. Que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
U 15 sati i 28 minuta na Radio Beogradu 2 u dnevnom magazinu kulture ulazimo i u muzičke krugove. Sinoć je na velikoj sceni Narodnog pozorišta održao nastup gitariste Alberta Mesirke u okviru festivala Guitar Art. Na programu je premijerno izvedeni gitarski sekstet Haima Zenamona. Na događaju je bio Radoš Mitrović.
Ovogodišnji Guitar Art Festival se odvija pod sloganom Etno, te će u tom smislu programska okosnica biti muzika različitih narodnih tradicija. Jorgos Dalaras je tako otvorio festival da bi ga juče nastavili izvođači Kragujevačkog orkestra akordeonista sa dirigentom Predragom Kostovićem i solistima, gitaristom Albertom Mesirkom i Petrom Mirkovim na bandoneonu. Takođe, Mesirka je predvodio i gitarski sekstet da bi zatim nastupio i kao solista. Na repertoaru su se našla dela Astora Piazzolle i Haima Zenamona, kao i dela Francisca Canove de Milana, Scarlattia i drugih, čije solo dela izveo italijanski gitarista. Inače, reč je o virtuozu koji već godinama ima veoma uspešnu karijeru, redovno nastupajući u značajnim salama poput operske kuće La Fenice iz Venecije, Concertgebouva i Kunsthallea. Studirao je u Italiji i Kaselu, a njegov repertoar se kreće od renesanse do savremenih autora. Dakle, posjeduje izuzetno raznovrstan izvođački izraz koji mu omogućava da se lako kreće kroz različite stilske okvire. Upravo je to pokazao i sinoć, kada smo mogli da sa pažnjom slušamo njegovo posvećeno izvođenje Piazzolle, uz odličnu saradnju sa ansamblom akordeonista, vodeći računa o zakonitostima specifičnog muzičkog jezika tanga. Ritmički precizan, osluškujući ostatak ansambla koji je odlično bio kontrolisan, ostavljajući zvučni prostor slabijem instrumentu da zauzme odgovarajuću akustičku poziciju. Sam orkestar je izvrsno zvučao, obogaćen harfom i klavirom, sa punim zvukom koji je posjedovao različite planove, dozirano svirajući i krećući se u veoma širokim dinamičkim okvirima. Impresivan utisak njihovog nastupa je dobijen i usled ujednačenosti svih partova, tako da su, pažljivo prateći dirigenta, svi izvođači veoma posvećeno interpretirali Piazzolline dobro poznate kompozicije. Mesirka je zatim nastupio sa gitarskim sekstetom. Klasik gitarske literature Haim Zenamon je zazvučao zaista ubedljivo, sa razigranim deonicama i dobrom kontrolom svakog umetnika, čiji je zvuk bio odmeren i prilagođen dramatskoj osnovi dela. Tonski veoma čisto, stilski korektno, sa raznobojnim nijansama, ansambl je pokazao veliki kvalitet koji se ogledao u dinamičkim valerima i izvajanjima tematski važnih materijala. Konačno, solo nastup ovog italijanskog izvođača bio je izuzetno zanimljiv, sa renesansnom i baroknom muzikom, pokazujući poznavanje raznovrsnog programa. Reč je o transkripcijama za lautu, to jest čembalo, koje su zvučale veoma sigurno, sa lepim, zvonkim tonom i istančanim lirizmom. Mesirka je pokazao suptilnost u izrazu i pre svega lepotu tona, koja je odlikovala njegov celokupan nastup. Nepretenciozno, pokazujući veoma dobro poznavanje stilskih zakonitosti, on je predstavio zahtevan, ali sveden i dobro osmišljen program.
Svako mora nešto biti. Tako se zvala moja prva, u sedmoj godini napisana pesma. Prvi stih glasio je kao naslov. Potom su se nizali stihovi o tome da svako mora nešto da bude. Neko mora lekar biti, neko mora travu kositi, neko mora pesme pisati. I još poneki stih kojega se sada ne sećam.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vojislava Karanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 28. maj u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola, dirigent Aleksandar Kojić, program Mussorgski i Šmuratov, Glazunov, Kolarčeva zadužbina 24. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dal sam tebi, što si meni ti?
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 21. maja u 19 sati Gaetano Donizetti, Lucia od Lammermoora. U glavnim ulogama Nadine Sviera, Javier Camarena i Matthew Rose. Diriguje Ricardo Frica. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi u velikoj sali Studentskog kulturnog centra. Sinoć je održano književno veče povodom knjige izabranih pesama Za vatru nadležna je duša autora Saše Radojčića. Slikajući ljudsku svakodnevicu kroz jednostavnost govora, Radojčić je izgradio specifičan pesnički opus u srpskoj poeziji. Detalje slušamo od Aleksandre Vukadinović.
Još od svoje prve pesničke knjige Kamerna muzika, Saša Radojčić započinje veoma specifičan pesnički put. Kroz svoju poeziju on oslikava čoveka razapetog između vlastite egzistencije i sveta u kojem traži svoje mesto. Jednostavnim stilom i specifičnim lirskim izrazom, Radojčić donosi širok raspon tema koje proizilaze iz pesnikovog živog i savremenog iskustva. Svoju najnoviju etapu stvaralačkog sazrevanja autor je predstavio zbirkom To mora da sam takođe ja, u kojoj potvrđuje emotivnu pesničku zrelost čoveka spremnog na surovost egzistencije. Kao prošlogodišnji dobitnik nagrade Desanka Maksimović za životno delo, ove godine je u izdanju Istoimene zadužbine objavljena zbirka odabrane poezije pesnika pod nazivom Za vatru nadležna je duša. Ova zbirka pesama u kojima su snažno prisutni filozofski elementi svakim novim čitanjem pruža otkrića i katarzično osjećanje. O zahtevima i temama koji se postavljaju ispred savremenog pesnika govori autor Saša Radojčić.
Svako radi ono što misli da treba da radi, cveta hiljadu cvetova, poetička raznovrsnost je na krajnjim granicama. Kad bi bilo još malo raznovrsnije, mislim da ne bismo nikakvu celinu, nikakvu jedinstvenu crtu mogli da nađemo. Ja mogu da kažem ono što ja radim, dakle, bez želje da kažem da je to način na koji treba raditi. Dakle, ispitivanje ličnih prostora, intimnih prostora, relacije sa ljudima iz tih krugova, sve to garnirano malo književnom teorijom, filozofijom i tako ispadne jedan amalgam koji se drži.
Nagradu dodeljuje Istoimena zadužbina u Beogradu za sveukupan doprinos srpskom pesništvu. Desanka Maksimović je kroz svoju rodoljubivu poeziju oslikavala odnos običnog čoveka i vremena u kome živi. Za razliku od mnogih liričara novijeg doba koji su komplikovaniji pesnički problem rešavali složenijim sredstvima, Desanka je jednostavnim putem dolazila do jezgra ljudske bespomoćnosti. Postaknut iskustvom pesnikinje, Saša Radojčić govori o pesnicima koji danas traže pomilovanje.
Poslednji dobitnik te nagrade, Živorad Nedeljković, je na svečanosti gde mu je uručena ta nagrada, govori o tome da današnji pesnik traže pomilovanje, kao što je to tražilo u svoje vreme Desanka Maksimović. Ja sam opet u svom govoru povodom primanja nagrade istakao njenu jednostavnost koja je bila autentična, izvorna, nepatvorena, dodavši da mi današnji možemo samo da se približavamo toj jednostavnosti, da ne možemo da je postignemo jer mi hoćemo da budemo jednostavni, a tu čim hoćete umeće se između jednostavnog i nas jedan prazan prostor, jedna distanca koju moramo da preskočimo.
Kako je navedeno na sinoćnoj književnoj večeri, poezija Saše Radojčića podseća na Tolstojevu čuvenu otkrivačku poziciju u književnosti. Pesnik slično detinjem otkriću stvari oko sebe prikazuje kao da ih vidi prvi put. O subjektivnom razumevanju i objektivnom objašnjenju sveta u poeziji Saše Radojčića govori pesnik i književni kritičar Dragan Hamović.
Saša Radojčić je od onih starim školskim rečnikom rečeno refleksivnim pesnika koji naprosto ono što su unutarnja zbivanja, odnosno što je dinamika ličnog odnosa sa svetom, sa okruženjem, sa prošlošću, sa nadaljima. Peva jednim preciznim, srezanim jezikom, vrlo kultivisanim, u koji dolazi, bez obzira što ne želi da zvuči pretenciozno i da zvuči učeno, a jedan je od najeruditnijih književnih imena koje danas imamo.
Svojim jednostavnim lirskim izrazom i smislom za fundamentalne vrijednosti, Radojčić se pridružuje plejadi našeg pesništva, u prvom redu Desanki Maksimović i njenoj refleksivnoj poeziji. Uprkos neprestanoj upitanosti čovjeka o njegovoj egzistenciji i promjenama koje donosi vrijeme, nesumnjivo je da će poezija ovog autora odoleti novim humanističkim izazovima savremenog doba.
I made a small song. I made a small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small song. This song is my small song. I sang it all night long, and when the morning came, I had to start all over again. My song is so, so my song is so, so small. I could get down and crawl, searching from wall to wall, and never see anything at all. How could you hurt such a small you hate such a small song? If I was right, I would be wrong. Don't be afraid, it's just a small.
I kao što sam pomenula na početku emisije, danas ćemo poći u susret filmskim manifestacijama koje tek počinju. Festival Španski metar premijerno će prikazati u Beogradu od sutra do 31. maja više od 20 filmova na španskom jeziku uz odabrane filmske klasike. Sa Mladenom Savkovićem iz Instituta Cervantes razgovarala je Ana Vučković-Denčić.
Lepo vreme, maj mesec, Španski metar. Kao i uvek u ovo doba godine razgovaram sa Mladenom Savkovićem iz Instituta Cervantes, koji je organizator Španskog metra već 14. godinu.
Tako je, ovo je 14. put da organizujemo Španski metar i posle prethodne dvije godine, kada se naravno sve organizovalo u mnogo drugačijim uslovima, sada nam je drago što u salama sa punim kapacitetom možemo da predstavimo ljudima premijerno više od 20 filmova. Ovo su filmovi koje publika do sada nije imala prilike da vidi na velikom platnu u Srbiji i potrudili smo se da donesemo ostvarenja koje se bave različitim temama, koje dolaze iz različitih zemalja, koje su i različitog formata. Dakle, na ovogodišnjem Španskom metru imamo i igrane i dokumentarne filmove, imamo i cjelovečernje filmove i kratki metar, imamo naravno i klasike, a i neke od filmova novija produkcija koji su zanimljivi.
Kad govorimo o klasicima, imamo i jednu vrstu omaža, stogodišnjica rođenja jednog španskog glumca, scenariste, reditelja.
Tako je, Fernando Fernán Gómez je jedna od, recimo, ključnih ličnosti španskog filma. On jeste prvenstveno glumac i po tome i najpoznatiji, ali je radio i mnogo toga, bavio se i novinarstvom, pisanjem kritika, pisao je romane, različite drame, u nekom trenutku je i režirao, tako da jeste jedan zaista filmski umjetnik koji je jedno od prepoznatljivijih lica španske kinematografije. Svake godine kad otvaramo Španski metar, nekako je taj prvi program uvijek posvećen klasicima španske kinematografije. Ove godine je to upravo Fernando Fernán Gómez i prikazat ćemo tri njegova filma. Ono što nisam rekao jeste da se ovi filmovi prikazuju u Jugoslovenskoj kinoteci, dakle od 20. do 22. maja, svake večeri po jedan njegov film, na kraju će biti Jezik leptira, koji mislim da je ljudima ovdje prilično poznat. A ono što je posebno zanimljivo jeste da ćemo prije svake projekcije ta tri dana prikazivati desetominutno ostvarenje koje zapravo uvodi publiku u život i karijeru Fernanda Fernana Gomesa, tako da se nadam da i oni koji možda do sada za njega nisu znali, a kada vide neku fotografiju sigurno bi ga prepoznali iz brojnih španskih filmova, nadamo se da će sada se još bolje povezati sa njegovom karijerom. On bi da je živ proslavio 100. rođendan, pa eto i mi ga slavimo u Jugoslovenskoj kinoteci. Glavni program španskog metra svake godine je savremeni film koji donosi najnovija ostvarenja iz, ne samo iz Španije, već i iz drugih zemalja u kojima se govori španski jezik. Taj program će otvoriti u dvorani Kulturnog centra Beograda film Sentimental, odnosno Sentimentalno, kako smo ga preveli. U pitanju je jedna jako zanimljiva komedija katalonskog reditelja Seska Gaja, a u kojem igraju Javier Camara i Belén Cuesta. U pitanju je priča o dva para koja se sreću na jednoj večeri, u pitanju su nove komšije koje žive u istoj zgradi, gdje će shvatiti da su prilično različiti po pitanju bračnih odnosa prije svega, emotivnih veza i naravno tu će biti niz nekih komičnih situacija koje će se desiti kad jednostavno sjednu četiri različite osobe da večeraju. Ono što si već pomenula jeste i program koji već nekoliko godina unazad radimo, a to je Ženski ugao. On je koncentrisan na španske autorke i ove godine će se prikazivati također u dvorani Kulturnog centra Beograd. Imamo recimo jako zanimljiv dokumentarac Tiši koji se bavi zatvorenicama u jednom kaznenom popravnom domu u Barceloni i koji donosi malo drugačiju perspektivu o mladim ženama koje su izvršile određena krivična djela. Ono što je novitet ovogodišnjeg španskog metra jeste poseban program koji smo osmislili, program koji se zove Novi iberoamerički film. Dakle, želja nam je bila da stavimo poseban akcenat na filmove iz drugih zemalja kojima se govori španski jezik. Ja recimo iz tog programa mogu da preporučim film Stalna plata, to je argentinski film koji prati dvije radnice u jednom hotelu koje uz svoj stalni posao odlučuju da pronađu i dodatni izvor zarade s obzirom na to koliko teško žive i prave jednu malu ilegalnu kantinu u zabačenoj dijelu zgrade. Međutim, naravno kada dođe nova vlasnica, sve se to mijenja i one moraju da preispitaju i svoje poslove, ali i svoje živote i tu svakodnevicu koju se nekako svi mi borimo da nam bude bar malo bolje.
Hvala Mladene, gledamo filmove na Španskom metru od 20. maja.
Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que te
I pred sam kraj današnje emisije Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 govorimo o konkursu za najbolje prozno delo koje je raspisala izdavačka kuća Slavitude. Sad ću ja to možda pogrešno izgovoriti, ali ispravit će me naš današnji gost Živko Vlaković, prevodilac i urednik ove izdavačke kuće. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Sado. Hvala vam i odlično ste izgovorili Slavitude. Baš tako.
hvala na tome. Pa ajde da kažemo našim slušalcima o kakvom je konkursu reč. Drugi put raspisujete konkurs.
Drugi put. Mi smo pre jedno skoro dve godine raspisali taj prvi konkurs za najbolju zbirku pesama i tad je bilo negde oko 300 kandidatura. Osvojila je nagradu Aleksandra Batinić, drugo i treće mesto su odneli Šimon Subota i Lidija Deduš i oni će svi sad da budu objavljeni u septembru i oktobru. I pošto smo imali to prvo pozitivno iskustvo, odlučili smo da raspišemo i drugi konkurs, ovog puta za najbolje prozno delo za 2021. 2022. godinu.
Da. I sad, šta podrazumeva zapravo sve one ko recimo osvoji prvo mesto ili, kao što ste pomenuli, drugo, treće mesto, šta podrazumeva sve to?
E, ovog puta samo prvo mesto, on će biti preveden na francuski i Slavitude će da mu objavi tu knjigu, taj prevod. Taj isti prevod će biti u prodaju svim frankofonim zemljama i mi ćemo se pobrinuti za promociju. Ono što je zanimljivo je da mi imamo nekoliko prevodilaca za francuski jezik, tako da nije isključeno da jedan prevodilac odluči da uzme još nekog autora i da odluči da mu prevede roman ili zbirku priča. Tako da može doći do dosta saradnje.
Da, je sad, vi ste raspisali konkurs pre dva dana i već je sad, mnogo je stiglo već knjiga, je li tako?
Oko 50.
Oko 50. Znači, postoji zaista veliko interesovanje. I kako zapravo, koji su kriterijumi, kako će to delo biti odabrano? Ko o tome odlučuje?
Pa trenutno radimo na tome, stvaramo jedan žiri gde ćemo imati dva, tri kritičara. Gledamo uvek da imamo nekog profesora sa Sorbone, nekog poznavaoca francuske kulture i ko zna kakve su potrebe tamo, šta očekuje publika, tako da ćemo sve gledati.
Da. E sad, ovaj poziv, da kažemo, je upućen ne samo piscima, već na neki način i izdavačkim kućama, tako da prijave svoje autore.
I izdavačkim kućama, mogu vam već reći da su neki izdavači odmah poslali sva svoja izdanja za 2021. ili 2022. godinu.
Da, i sad to je ono što je važno da kažemo, ovaj regionalnog karaktera, je li tako?
Regionalno BHCS područje.
Da, da. Propozicije konkursa kakve su, znači ko može da pošalje 2021. 2022. godina, samo da je objavljeno i da je reč o proznom delu,
da,
tako, da utvrdimo
je.
To još jednom, i gde treba da se pošalje i kakva je ta procedura,
znači,
cijela.
Mail adresa je slavitude@gmail.com. Potrebno je poslati PDF dela, onda ćemo mi kasnije da damo i adresu gde mogu da pošalju papirno izdanje.
Da.
Jedno papirno izdanje, jer znamo da često autori nemaju toliko da. Primeraka, tako da eto, tražimo samo jedno.
Samo jedno izdanje. I do kad sve to traje?
Do 7. juna.
Do 7. juna. I eto, mi pozivamo naše slušalce i pisce, autore, ali i naravno urednike u izdavačkim kućama da na ovu e-mail adresu koju ste pomenuli pošalju knjige, a uputit ćemo ih naravno ako je neka informacija propuštena u ovom našem kratkom razgovoru i na sajt i na društvene mreže izdavačke kuće gde ih mogu pronaći. Živko, najlepše hvala. Sigurna sam da će makar neko ko sluša ovaj naš razgovor poslati knjigu na ovaj konkurs. Hvala najlepše.
Hvala vam.
Živko Vlaković je bio naš gost u današnjoj emisiji Kulturni krugovi, koju ćemo eto sada i odjaviti. Realizovali su je Nenad Đorđević, Pavle Savić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović, za koji trenutak počinju vesti na talasima Radio Beograda 2. A ja vas pozdravljam do sledećeg susreta.